Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Simona Šašková. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se věnujete coachingu, ale tak trochu jiným způsobem, než bývá obvykle, a to je taky důvod, proč jsme vás pozvali. Jedna z těch hlavních, nebo jeden z těch hlavních oborů, který vy máte nebo kterému se věnujete, je koučování z hlediska leadershipu, jestli to říkám správně. Ale zároveň je do toho ještě taky zahrnutá metoda, která je spojená s koňmi. Takže tohle jsou dva takový hlavní stěžejní body, který bych dneska s váma rád probral, aby jsme vůbec zjistili, co to je, proč se to vlastně děje, a možná bych začal touhle otázkou, jak jste na to přišla?
Tak děkuju, protože to jsou moje dvě nejoblíbenější témata. A jak jsem na to přišla? Nepřišla jsem na to úplně já, možná bych začala tím, jak jsem se k tomu dostala postupně, protože to nevzniklo ze dne na den, ta moje cesta k tomu, než jsem to začala dělat. A takže nejprve jsem se stala koučem, prošla jsem koučovacím výcvikem standardním, a k tomu jsem se dostala přes svoji osobní zkušenost s koučováním, když jsem byla jako manažer. Účastnila jsem se hodně náročného mezinárodního projektu, který v podstatě nás dostával až do takových situací, kdy se jednalo spíš o krizové řízení než o cokoliv jiného. A firma nám tenkrát jako podporu manažerům nabídla koučování. A takže to byla moje první osobní zkušenost, kdy těch několik setkání s koučkou, tenkrát to byla žena, mi pomohlo získat mnohem větší odstup v těch situacích, ve kterých jsem se pohybovala, protože tenkrát jsem byla zodpovědná asi za 85 lidí, kteří měli ale o tu svoji práci v podstatě přijít, a celý ten provoz měl být přestěhován do Rumunska. Takže ta situace
tady odsud z Česka,
přesně tak. Ta situace byla opravdu jako náročná, jak z pohledu manažerského, aby jsme zajistili ten provoz, ale z pohledu taky emocí všech těch lidí, kteří tam byli a kteří poměrně dlouhou dobu, protože ten přerod té firmy nebyl vůbec jednoduchá a krátkodobá záležitost, tak v těch emocích vlastně museli pracovat a podávat nějaký výkon. A jedna věc je, aby to ty lidi dělali, druhá věc je, aby vy jste to jako manažer ustál, abyste tam dokázal vlastně jim zajišťovat nějaké bezpečné prostředí nebo, bych to řekla, ideální prostředí pro jejich práci, a zároveň, aby vás samotného to nesemlelo. A tenkrát mi teda to koučování v tomhle směru neskutečně pomohlo.
Takže vás to nesemlelo?
Nesemlelo mě to až později.
Jak vám to pomohlo? Tehdy, myslím.
Tehdy mi to pomohlo opravdu v tom získání odstupu. A pomohlo mi to v tom uvědomit si, co je důležitý. Pomohlo mi to v tom uvědomit si, jak je důležitý plánovat, jak opravdu vědomně si ty úkoly prioritizovat, nastavovat. A možná se dostávám k základní věci, kterou se pro mě koučování vyznačuje. A to je to, že ty věci se učíte dělat opravdu vědomně, protože my spoustu věcí víme. Čteme různé knihy a možná každý den na nás vyskakuje mnoho moudrostí ze všech stran. Ale rozdíl mezi tím, co víme, a tím, co opravdu používáme a aplikujeme v té praxi, je obrovský. To jsou prostě dva světy většinou. A to koučování vytváří to propojení. OK, tohle víš. Podívej se na to, jak to aplikuješ. A pokud to neaplikuješ, aplikuj to. Najdi si tu cestu, jak se dostat do té fáze, nejenom vím, ale i dělám. Takže pro mě je opravdu důležitý to, že to není jenom na úrovni nějakých teoretických znalostí, zkušeností, vědomostí, protože ty jsou strašně důležitý, ale pokud je neaplikujete v tom každodenním životě a v tom, co chcete dosáhnout, tak jsou vám vlastně k ničemu.
Yeah. Vy jste říkala, že vás to teda později nakonec stejně semlelo, ten proces.
Nakonec mě to stejně semlelo.
V čem konkrétně, i když jste třeba měla nějakou praxi za sebou, koučovací teď myslím?
Měla jsem za sebou těch několik hodin s koučem jako klient, ale tenkrát jsem za sebou ještě neměla ten koučovací výcvik a tu praxi, takže věřím tomu, že by to vypadalo jinak. Nicméně semlelo mě to, protože toho prostě bylo celkově opravdu hodně. A že těch pár hodin s tím koučem nestačilo na to, aby to prostě pokrylo úplně všechno. A já jsem v tu dobu byla maminkou dvouletý holčičky a prostě toho bylo ze všech stran příliš mnoho. A také jsem v tu chvíli ještě neměla úplně ujasněný ty moje silné stránky, což je opravdu velká ambice dosahovat těch výsledků a pracovat s těma lidma, aby to fakt fungovalo a byli do velké míry v pohodě, aby mohli pracovat. A ctižádost toho dosáhnout za každou cenu, tak v tu chvíli to bylo silný a nebylo to na té vědomí úrovni, abych věděla, že je to zároveň i moje slabá stránka.
A to, já možná dám takovou jako abstraktní velmi otázku.
No, zkuste.
Jak vlastně poznám, že se mi něco děje na té jako vědomí a nevědomí úrovni? Jak to dokážu vlastně identifikovat?
Asi nejjednodušší, co na to můžu odpovědět, je, že pokud získáváte nebo dosahujete věci nebo věci kolem vás se dějou způsobem, jaký se vám nelíbí, jaký nechcete. A vlastně končíte pořád ve stejném bodě.
Stejně špatně.
Stejně špatně z toho vašeho pohledu. Tak asi se děje něco na té nevědomí úrovni, na co by stálo za to se podívat. A protože v tu chvíli teprve to můžete měnit. Dokud o tom nevíte a opravdu je to jenom nějakou vaší slepou skvrnou, tak nemůžete to měnit. A to znamená, že se opakovaně budete dostávat do stejných situací. Takže když se vrátím k té svojí osobní situaci, tak to nebylo poprvé, kdy jsem se dostala do nějakého stádia, kdy chci zařídit všechno pro všechny v té nejlepší možné kvalitě. Ten perfekcionismus tam samozřejmě jako je pořád. A ono je to skvělý tohle mít. Jo? Že to zase je důležitý říct. To není o tom to nemít. Jo, jako zbavit se toho. Je o tom s tím umět zacházet.
Dobře, ten proces naučit se s tím zacházet a ty slepý skvrny vlastně objevovat určitě zabere nějaký čas a taky to zabere nějaký úsilí pravděpodobně. Dokážu si představit, že tohle je věc, kterou řeší hlavně teda manažeři, kteří musí neustále jednat s lidmi. Je to metoda, řekněme, nebo to odhalování těch slepých skvrn, má každý slepou skvrnu?
100%. A řekla bych, že pokud někdo tvrdí, že ji nemá, tak ji má obrovskou.
Ano.
A tak to je jedna taková obrovská slepá skvrna. A když bychom se na to podívali i z pohledu vědeckých různých poznatků, tak i to naše rácio má asi 52 takových takzvaných kognitivních zkreslení, které vytváří tyhle ty slepý skvrny. Takže opravdu tak, jak fungujeme jako lidé, tak to není možné, aby jsme byli úplně bez slepých skvrn. A v podstatě je to i o tom, že někdy nám ty slepý skvrny, když toho víme míň, pomáhají fungovat v tom každodenním provozu. Takže není to vždycky to špatný.
A to kognitivní zkreslení, jak jste o něm říkala, versus slepá skvrna, to je to též? Nebo
hodně to se to prolíná, ale nemusí to souviset jenom s tím ráciem. Já bych ráda řekla, že já vnímám člověka jako několik složek. A tím ráciem to začíná a možná v naší společnosti je to velice preferovaná ta složka toho přemýšlení, rozhodování.
Logické uvažování.
Logické
vlastně.
Uvažování, přesně tak. Ale jsou tam další složky, které do toho uvažování a rozhodování hodně silně vstupují. A je to ta emoční část a je to ta naše intuice, jsou to všechny ty zkušenosti i předchozí generací a je to i ta naše úplně biologická podstata, jak fungujeme. Od toho se nejde úplně odstřihnout pořád. Někdy vnímám, že klienti čím víc mají vyšší to IQ a jsou zvyklí s ním pracovat jako se svým nejsilnějším nástrojem.
S tou racionální složkou.
S tou racionální složkou, tak o to rychleji se vlastně vzdávají všech těch ostatních zdrojů té svojí inteligence, té moudrosti vnitřní, což je na škodu. Jo, a není to o tom mít menší IQ.
Vy jste řekla docela zajímavou věc, moudrost versus vysoký IQ. Jaký je mezi tím rozdíl?
No, pro mě osobně je rozdíl v tom, že to IQ je jenom jedna část. Takže když se zaměřím jenom na jednu část, tak přijdu o tu moudrost, protože moudrost spočívá v tom, že dokážu využít všechny ty části. A ideálně, když jsou v souladu. Dneska je to často tak, že i pro ty manažery, že ratio dává nějakou informaci, ale všechny ty ostatní složky říkají něco jiného. A myslím si, že syndrom vyhoření, o kterém slyšíme ze všech stran, s tím hodně souvisí. Prostě je to v rozporu. Dostáváte rozporuplné informace a každý den, kromě těch všech řešení, které musíte dodat, toho, co se kolem vás opravdu děje, tak řešíte ten vnitřní rozpor v sobě a stojí vás to strašně moc energie. Jo, a ten rozpor spočívá třeba v tom, že dělám práci, která mi úplně nedává smysl. Mm-hmm. Nebo nerozumím tomu jejímu smyslu. Že jsem frustrovaná z toho, že ať dělám, co dělám, tak se mi nedaří doručit ten výsledek, protože to okolí je nastavený tak, že vlastně ani někdy neočekává ten výsledek. Tak to jsou ty věci, o kterých mluvím, když říkám, je tam velký rozpor.
Vy jste říkala, že teda člověka vnímáte v rámci těch jeho jednotlivých složek a že ta racionální, vlastně ta logická je jedna z nich. Mm-hmm. Co jsou ty další?
To jsou ty emoce.
Emoce.
A je to, ty jsou cítit na úrovni těla, tělesného prožitku, takže vy musíte pracovat i se svým tělem, abyste měnil nějaký svoje myšlenkový vzorce. Sportovci s tím pracují úplně běžně.
Mm-hmm.
A
jak?
Myslím si, že je čas, aby s tím pracovali i manažeři. Není možný třeba se stravovat tak, že vaše biochemické procesy ve vašem těle nefungují, protože pak budete pořád unavený, pořád budete mít pocit, že se nemůžete soustředit. A v tu chvíli nemůžete podávat mentální
výkon vlastně.
Na té 100% úrovni, přesně tak. Nejde to oddělit, nejsme mluvící hlavy. Někdy to tak vypadá, ale to, co se děje ještě od toho krku dolů, je pořád stejně funkční a platný. Mm-hmm. Akorát jsme se naučili to nevnímat. A možná tím se dostávám i k těm koním.
Teď jsem se na ně chtěla zeptat právě, ano. Že tohle je asi ta cesta, kdy člověk začne vyhledávat způsoby, jak si třeba, jak ten svůj výkon, dejme tomu, ustálit, nebo jak ho mít stoprocentní, jak ten svůj výkon opravdu udělat tak, aby byl jednak on šťastný, v rovnováze a tak dále. No a já bych přišel za váma a vy mi řeknete, tak jdeme ke koním. Co tak, se bude dít potom?
Většinou je to tak, že je dobré, pokud vy sám se rozhodnete, že chcete do tohoto způsobu práce nebo do téhle úrovně se mnou jít. Ano. Že mi důvěřujete natolik, že víte, že to bude dávat smysl. Takže mělo by to vycházet ze strany klienta. Ale málo kdo si dokáže představit, jak to vlastně s koňmi funguje. Pro koně je naprosto zásadní právě to, že jste v souladu, že ty vaše jednotlivé složky toho vašeho uvažování a chování jsou v nějakém souladu. Pro koně nejsou emoce ničím jiným než informací.
Mm-hmm.
Kterou bere na vědomí a podle který se rozhoduje a zařizuje.
Pardon, a kterou z vás teda vycítí nějak? Nebo?
Ano. A kůň je zvíře, který instinktivně ví, že to jeho přežití záleží na tom, jak dobře přečte to svoje okolí. Jak dobře bude rozumět tomu, že ten, kdo se pohybuje někde v houští, je ten hladový predátor, a nebo je to neškodný psík ze sousedství, a nebo je to teda jeho majitel, který přišel do výběhu. A nicméně i u toho majitele pozná, s jakými emocemi, s jakým vnitřním nastavením přichází.
A pro něj to je instinkt pro
toho
koně.
Je to pro ně instinkt to vědět a vědět to v rámci několika sekund.
A co dokáže rozpoznat vlastně na tom člověku?
Rozpoznává
třeba
záměr, to znamená, jako s jakými úmysly
teda
přicházíte. Ano. A to nejen směrem k němu, ale i jestli vy vůbec víte, co chcete, co je ten váš cíl. A od toho on se může taky, on bych to řekla, orientovat, co vlastně od něj chcete. A další věc je ty emoce. Jestli je skrýváte, jestli to, co to vaše chování, jak se snažíte jako působit, je v souladu s tím, co opravdu se uvnitř odehrává.
Ten kuň pozná tohle.
Pozná.
Přetvářku vlastně dokáže teda jinými
naprosto
slovy vyhodnotit.
Ono jakoby se dívá za tu vaši masku. Za ty naše všechny masky, co nosíme, protože jsme zvyklí jich běžně si za ten den nasazovat mnoho. A zase jednou z těch slepých skrn může být to, že někdy už ani o tom nevíme. Takže vracíme se hodně k tomu, ten kuň oceňuje tu opravdovost, sladěnost. Že tak, jak to prezentujete, tak je to i uvnitř.
Takže
a v tu chvíli vzniká důvěra k vám z jeho strany.
Jasně, takže ten kůň, když k němu přijdu, tak, nebo ten cíl toho vůbec chodit teda za tím koněm,
ano,
nebo s těmi koňmi se nějak jako pohybovat, ten zdravotní, řekněme, tak je z toho důvodu, abych já dokázal odhalit nějakou svoji teda emoci, kterou mám, a abych je dokázal identifikovat. Z toho důvodu? Nebo...
Vlastně na základě setkání s koňmi, když přijdete se mnou ke koním, tak se dostáváte do hlubší podstaty toho, jak fungujete, jaké máte vztahy, jak jste zvyklí v těch vztazích fungovat. A objevujete si pro sebe tyhle ty vaše strategie. A zároveň objevujete i ty slepý skvrny, protože najednou na základě reakce koně vidíte, že máte vliv, o kterém často netušíte do té doby. Najednou zjistíte, že to není tak, že jste nějaký jako solitér, který si žije svým životem, má to v té hlavě srovnaný, takže to je to důležitý, ale zjistíte, že máte obrovský vliv na svoje okolí. Mm-hmm. A pro mnoho lidí, i manažerů, je důležitý a zásadní to zažít, vidět to fyzicky právě v tom kontaktu s tím koněm. Protože když si o tom jenom takhle povídáme, tak je to pořád na té úrovni nějaký teorie. Když jsme s koněm, tak je to ta praxe. Vy už to nemůžete obejít, vy už to nemůžete nějak, jak to řekla, vysvětlit si to jinak, jakože teď zrovna náhoda není. Mm-hmm. Ono se to pořád opakuje. Mm-hmm. A krásný na práci s koňmi je to, že ve chvíli, kdy si některý z těchto věcí uvědomíte a zvědomíte si i to, jaký je ten váš záměr a co opravdu chcete, tak aby vám to uvěřil i ten kůň, tak i si můžete měnit ty svoje strategie a zažitý vzorce uvažování a chování. A ten kůň reaguje vždycky na to, co je v ten daný moment. Což lidi mají trošku problém, když se vás někam zaškatulkuju, bude mi chvíli trvat, budete mě muset přesvědčit, že je to jinak.
Ano, ano.
Přestože to bude jenom moje přesvědčení.
Vy se vytvoříte nějaký dojem.
Tak,
vlastně, že jo?
Přesně tak. A my se rádi těch dojmů a těch škatulek jako držíme. A pro toho koně je zásadní vidět to, co je v tu danou chvíli. Mm-hmm. Takže ano, přečte to, co je v tu danou chvíli. Ale pokud vám se pomocí toho procesu, kterým tam společně procházíme, podaří to posunout a změnit, tak v tu chvíli máte okamžitou a velice precizní zpětnou vazbu na to, jak se vám to podařilo. Což zároveň vám vytvoří motivaci, že jste toho schopen a jak přesně to vypadá, co jste proto musel udělat, aby ta reakce byla jiná. Takže pro manažery, který pro mě jsou vlastně lidi, kteří pořád pracují se vztahy. Pořád pracují s komunikací v těch vztazích.
A s emocemi samozřejmě.
S emocemi, protože pracují s lidmi. Dokud nepracujeme s roboty, tak prostě emoce tam budou a je třeba s nima pracovat. Ale abyste mohl pracovat s emocema, musíte pracovat se svýma emocema primárně.
Mě k tomu ještě vlastně napadá, co ti lidé konkrétně, aby jsme byli konkrétní, tak co vlastně zjišťují teda, když přijdou do kontaktu s tím koněm? Co se tak jako u nich objevuje? Pozorujete?
Konkrétně je důležitý a zjišťují, co je podstata toho jejich chování a toho rozhodování. To znamená, jaký je to přesvědčení, co si o sobě vlastně myslí, jakou mají hrát roli v tom vztahu a jak se to změní, když si začnou myslet něco jiného. Takže pokud já přicházím k tomu koni s představou, já si ani nezasloužím tvoji pozornost, kdo jsem, abych teď měla tvoji pozornost například, tak se to odrazí v tom vztahu s tím koněm. Stejně tak, když tam přichází člověk s opačnou vlastně z druhého protipólu, je to o tom, já jsem tady ten boss a ty mě teď musíš poslouchat, protože já jsem ten inteligentní člověk, taky to uvidíte na té reakci.
A jak to uvidím?
Většinou to ten kůň úplně takhle nenavnímá. Protože za touhle obrovskou zase maskou, za tou pózou těch velkých ramen je často úplně něco jiného. Mm-hmm. A je potřeba třeba i pro toho manažera, aby si uvědomil, že to dělání ramen i na ty svoje lidi ve svém týmu nefunguje. A projeví se to na tom koni, že třeba bude odcházet od vás. Mm-hmm. Nebude chtít s váma bejt. Je zajímavý, že lidé si často myslí, že pro koně je problém ta daná emoce, protože my je máme zaškatulkovaný do negativních a těch krásných, co bychom jako chtěli. Pro koně není negativní emoce, to, že třeba máte strach, je to taky často tradovaný mýtus, že mít strach není jako dobrý. Mm-hmm. Pro koně je zásadní mít strach, protože to vám zajišťuje přežití.
Ano.
Když byste jako neměl strach, tak byste neustále se vystavoval příliš velkému nebezpečí. Takže mít strach je naprosto OK. A znamená to, že vám ještě to tělo fakt funguje, že vám dodává ty informace, co má. Takže pokud máte strach a jdete k koni s tím, ano, mám strach a od tebe potřebuju, aby si ke mně přišel a tady se mnou stál, tak to, co se ku podivu pro většinu lidí překvapivě děje, že ten kůň tomu rozumí a přesně se řídí touhle instrukcí. Pokud přicházíte a říkáte, mám strach a potřebuji, aby si ode mě byl co nejdál, tak ten kůň zůstává tak dlouho od vás na nějakou vzdálenost, dokud neřeknete, přeju si, aby si ke mně přišel.
To nemusím asi říkat nahlas tohle, že jo? To si prostě tak, myslím, ano. Nebo tak jsem, tak v tu chvíli jsem, tak v tu chvíli působím pro něj.
Pokud to takhle máte, jakože to prožíváte celým svým tělem, tak tomu ten kuň rozumí. On vám nebude rozumět ve chvíli, kdy pro mě, jako pro člověka, budete něco říkat, ale uvnitř budete cítit něco jiného.
No, on bude vždycky číst to,
tak,
co je uvnitř.
Přesně tak,
vlastně
přesně. A to je hodně zajímavá zkušenost pro většinu lidí, protože zase určitě jsme o tom někde mohli číst, ale takhle si to ověřit, takhle to prožít na vlastní kůži, jak velký vliv máme, to s tím se moc nepotkáte v běžném životě. A pro manažera, pro lídra je tohle zásadní informace. Protože moje zkušenost je, že manažeři mají tendenci podceňovat tenhle ten svůj vliv. Oni by chtěli mít vliv na
motivaci. Oni
nějaký motivaci
mají, nějak chtějí působit.
Přesně
vlastně,
tak,
jo.
Chtějí dosahovat toho výsledku, ale naprosto podceňují tuhle podprahovou informaci.
To je, jak je ostatní čtou vlastně.
Jak přesně
slovy.
Tak. No. A často žijou v nějaký svojí zidealizovaný představě.
Jo, a jak moc se ta zidealizovaná představa liší od té zkušenosti, jestli to můžete takhle říct?
No, liší se a narážíme pak na to, když máte pracovat s hodně různorodým třeba týmem, tak budou lidi, kteří budou hrát tu hru s vámi a budou se snažit vám jako naplnit tu vaši představu o vás. Ale pro mě možná je to ta chvíle, kdy manažer říká, s těmahle lidma já nemůžu pracovat. Nebo to je hrozně těžký. Oni jsou jako...
Nevím, jak na ně třeba.
Přesně, jako... Nejsou dostatečně namotivovaný. Jo. A vlastně tam cítíte takový to jako, dejte mi lepší lidi. A tak to si myslím, že je ta chvíle, kdy ten člověk žije v nějaký svý představě o tom, jak by ostatní měli reagovat. Ale oni ostatní vždycky reagují na to, co do toho my vkládáme. A u koní si to můžete ověřit a můžete zjistit, jak ten svůj vliv změnit tím způsobem, jakým potřebujete, abyste měli ten výsledek, jaký chcete.
Co byla třeba jako nejzajímavější reakce, řekněme, toho koně, když už v nich ještě zůstaneme chvíli, na toho člověka, dejme tomu. Překvapil vás někdy, nebo co se vám stalo nejzajímavějšího?
Děkuju za tu otázku. I když po některých zkušenostech, kdy jsem sdílela tyhle naprosto pro mě překvapivý a fascinující reakce, tak ono to vyvolalo trošku reakci, vrátilo se mi to zpátky v tom, že potom, když přichází nový klient, tak očekává něco, co bude až v takovýmhle rozsahu, jo? Nebo až takhle překvapivý, což se neděje se to běžně. Takže předesílám, neděje se to běžně. Nicméně i po 30 letech práce s koňmi a u koní musím říct, že byly chvíle, kdy jsem měla vlastně husí kůži, běžel mi mráz po zádech, slzy v očích a byla jsem naprosto fascinovaná tím, co se děje. Takže řeknu dva příklady. Jeden byla to žena, která nikdy ke koni se nepřiblížila víc než na nějakých 50 metrů, když sledujete.
Že měla před nima respekt, řekněme.
Měla respekt, takový ten běžný respekt, co lidi, kteří nejsou v kontaktu s koňmi, mají, protože to je obrovský zvíře a většina lidí má pocit, že jim jako nerozumí. A tenhle ten člověk přišel a vstoupil do té ohrady s tím daným koněm po nějakým procesu, který tam vždycky je na začátku. A její touha byla, aby spolu byli v nějakém, to řekla, hravém a intenzivním propojení. Ale neměla přesnou představu, jak to bude vypadat. A já jsem po několika minutách zjistila, že se dívám na scénu, která byla jako vytržená z nějakého filmu, kdy tam tahle ta žena nevím, určitě bylo už k 50, tam radostně běhala a s ní tam ten můj kůň, který ho velice dobře znám, běhal jako štěně. To vypadalo jako kdyby kůň se zmenšil, žena se zvětšila. Oba dva tam byli v naprosté uvolněnosti, lehkosti, radosti a běhali tam spolu, jako kdybyste si hrál se štěnětem. Mm-hmm. A to je něco, jako bod, ke kterému mnoho koňařů směřuje celý život a nikdy se jim to nepodaří. Jo? Takže to třeba bylo hodně fascinující. A ta žena vlastně si z toho odnesla pro sebe to, že ta její silná intuice a ta schopnost být v takovém tom flow opravdovém, má zásadní vliv na to její okolí a že ona, když je v tomhle stavu, tak kolem se budou dít neuvěřitelné věci, že tomu prostě může věřit, že to je 100%. Takže jí to jako hodně posunulo v té sebedůvěře, odvaze dělat věci, kterých předtím se trošku obávala. A druhá věc byl IT manažer, který si přišel pro nějakou strategii, jak pracovat se svým týmem a jak být lépe vnímán v tom svém týmu jako manažer, aby byl tím, komu lidi fakt věřej a dokázal tam pro ně zajistit teda to prostředí, který potřebujou. A tam se stala neuvěřitelná věc, protože ten můj kůň mu přines kytku. Já do dneška nevím, jak je to možné. Přímě.
To už se potom nestalo.
To se nikdy nestalo, už asi nikdy nestane. Aha. Bylo to pro mě úplně fascinující. Já tam mám ještě dalšího jako pomocníka, takže viděli to 3 lidi. Jenom to mi dovoluje to tady o tom vůbec mluvit, protože to rozhodně není obvyklý chování. A my jsme se zrovna v tu chvíli bavili o tom, co znamená na té lidské úrovni to přijetí, jak je důležitý přijmout vlastně sám sebe, aby ty ostatní věděli, že už to máte v sobě srovnaný, protože to je to, co od lídra vlastně očekáváme. My nepotřebujeme někoho, kdo dělá ty velký ramena. My potřebujeme někoho, kdo je takovou klidnou, spolehlivou sílou ve chvíli, kdy kolem prostě je obrovská turbulence. Mm-hmm. A to je i pro koně mimochodem zásadní ve stádě.
A vnímá ho potom jako lídra toho člověka?
Ano, přesně tak. Potom je to někdo. Možná koně mají jiný koncept leadershipu, pokud by mohli mluvit.
Pravděpodobně, těžko říct, ano.
Ale rozhodně některé složky se tam prolínají, takže není to ten, kdo chodí a dělá největší rozbroje ve stádě, což teda bohužel někdy ve firmách takhle je čtený, jakože ta dominance je to nejdůležitější. Pro koně je důležitější, že je to někdo, kdo v tu danou chvíli má nejvíc zdrojů, to znamená ví, co se má teď dít. Jo, což je pochopitelný. Nepotřebujete někoho, kdo jenom tak jako dělá rozruchy, aby bylo vidět, že se něco děje. Potřebujete někoho, kdo vám jasně řekne, kam se jde. A takže v tuhle chvíli, kdy jsme to řešili, tak ten kůň se vypravil směrem od něj a ten člověk to četl tak jako, no tak vidíte, taky jsem
tak to nevyšlo.
Úplně jako ukradený. Vidíte to, teď tady mám důkaz. A ten kůň došel jenom k okraji té ohrady, kde bylo hodně ostružní a tam tak chvíli jakože se pásl, což byla z pohledu zvenku dlouhá chvíle a jenom to jako prohlubovalo ten dojem toho člověka, že to je teda jako konec ztracený, ani kůň s ním nechce mluvit. A načež ten kůň vytrhnul takovou větvičku z toho celého kroví a otočil se a s tou větvičkou v hubě se vypravil směrem k tomu člověku. Mm-hmm. A oba dva jsme to pozorovali naprosto fascinovaně. Mě tam samozřejmě nabíhal to ratio, jako no dobrý, tak si teda utrhnula kousek a teď s tím jenom tak jako jde. A jenže ten kůň naprosto jednoznačně se vypravil k tomu člověku. Uprostřed té vzdálenosti mu ta větvička vypadla z huby a ono to tím neskončilo. Ona si ji sebrala znova z té země a donesla ji opravdu až před toho člověka a tam ji položila před něj.
No, je to neuvěřitelné. Je to rozhodně zajímavý. Asi bychom se o tom dokázali bavit dlouho, ale bohužel teda budeme muset končit. Já vám v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě stihneme segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje jednoduše a stručně vlastně taky. Já vás vždycky poprosím o co nejstručnější, nejkratší odpověď, prostě to první, co vás napadne na sérii otázek. Ta první z nich. Brala jste někde rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Asi v 17, až počítám nějaký brigády.
Kolik hodin denně pracujete?
No to vůbec nevykazuju, ani nepočítám.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Dům.
Co byl poslední film, který jste viděla?
Zelená kniha.
A jaká kniha vám změnila život?
Tak to jsou asi dvě knihy. Já jsem vášnivý čtenář, tak to je těžká otázka. Takže v dětství mě asi hodně ovlivnil Vinnetou. Jste mnoho hodnot tím ovlivněný. A teď na moji kariéru, na moji profesi asi největší vliv mělo Tao koně od Lindy Kohanov.
No a ještě prozraďte, kde vás lidé objeví, když teda ne u koní, tak kde působíte? A kde vás najdou?
Působím v Praze a ve středních Čechách nejčastěji. A najdou mě určitě přes všechny kontakty, takže simonašašková.cz je moje webová stránka a domluvíme se, kde se sejdem.
Simona Šešková, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišla.
Děkuju za pozvání.